Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το τρίτο κεφάλαιο, από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, οι πρώτοι 12 στίχοι. Ματθαίος κεφάλαιο 3, τα πρώτα 12 εδάφια. Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κήρυτε και έλεγε «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού». Για τον Ιωάννη είχε προφητεύσει ο προφήτης Ισαΐας: «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο, ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει». Ο Ιωάννης φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχονταν και τους βάφτιζε στον Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Όταν ο Ιωάννης είδε πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους να έρχονται για να βαπτιστούν, τους είπε: «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Αν θέλετε να γλιτώσετε, να κάνετε έργα που ταιριάζουν σε αυτόν, πραγματικά μετανοή. Και μη αυταπατάστε λέγοντας: εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους στο Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται και όλα στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά. Εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετάνοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από μένα και δεν είμαι άξιος ούτε τα υποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατάει στο χέρι του το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Ευχαριστούμε το Θεό για τη σημαντικότητα, την πολυτιμότητα που έχει ο δικός του γραπτός λόγος στη ζωή μας. 5 μέρες λοιπόν για να γιορτάσουμε άλλη μια χρονιά κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο, το μεγάλο αυτό γεγονός. Και αυτά τα Χριστούγεννα, όπως έχει υποθεί, είναι πρωτόγνωρα, είναι τελείως διαφορετικά. Η ατμόσφαιρα σε τόσους τομείς είναι πρωτόγνωρη. Ο στολισμός μένει ο ίδιος, αλλά όλα είναι τόσο διαφορετικά. Τα θρανία των εκκλησιών μας είναι άδεια. Το θέαμα, αδελφοί, από εδώ που διακονώ, είναι πάρα πολύ κρύο. Πολύ πιο κρύο από το κρύο που υπάρχει έξω. Και μόνο το έλεος του Θεού και μόνο ο φωτισμός του Λόγου του Θεού μπορεί να απαλύνει και να ζεστάνει τις καρδιές μας. Έτσι λοιπόν όλα είναι πρωτόγνωρα. Θα θέλαμε μέσω ποικίλων διακονιών να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ήθελαν η νεολαία μας να κάνει πράγματα την όμορφη για χρόνια αρκετά πριν χριστουγεννιάτικη συναυλία. Δεν μπόρεσε να την κάνει. Τα παιδιά μας του Κυριακού Σχολείου να ετοιμάσουν μια ζωντανή χριστουγεννιάτικη όμορφη ευλογημένη γιορτούλα, ούτε και αυτό μπορεί να γίνει. Διακονίες ελαίου στο στέκι κλπ. Όλα υπολειτουργούν και ένας Θεός που είναι στο θρόνο και ένας Θεός απίστευτου ελαίους, αγάπης και χάρης τα επιτρέπει όλα αυτά. Και το ερώτημα είναι, μπαίνει σε λίγο καινούριος χρόνος, 21, η ελπίδα όλων είναι να επιστρέψουμε στην περίφημη κανονικότητα. Και εάν ο εμβολιασμός είναι το μέσο που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, μακάρι να είναι από ανθρώπινης πλευράς, αυτό δείχνει, ή αν θα χρησιμοποιήσει κάτι άλλο, ή κατά πόσο θα παραταθεί αυτή η περίοδος της πανδημίας, ο ύψιστος το γνωρίζει. Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη στάση μας, και γι' αυτό σήμερα το πρωί θα ήθελα να σας καταθέσω με τη χάρη του Θεού μία τετραπλή όραση του Κυρίου. Μία τετραπλή όραση του Χριστού μας που, όσο μας κρατήσει και παρατείνει την προσκαιρότητά μας και την παροικία μας, να την χρησιμοποιήσουμε και αυτή να είναι σαν φάρος και σαν οδηγός. Και είναι 4 λέξεις, θα τις πούμε αρκετές φορές εν αλλάξ, 4 λέξεις που οριοθετούν και που συνθέτουν αυτή την τετραπλή όραση του Χριστού μας. Η πρώτη λέξη είναι ο αμνός, η δεύτερη λέξη είναι ο νυμφίος, η τρίτη λέξη είναι ο βασιλιάς και η τέταρτη λέξη είναι ο κριτής. Ο αμνός, ο νυμφίος, ο βασιλιάς, ο κριτής. Ξεκινάμε από το πρώτο, Ετοιμόστασε σε εκείνη την όμορφη εικόνα, καθώς ο πατέρας, ο πνευματικός μας της πίστης, ο Αβραάμ, παίρνει τον έφηβο γιο του, τον Ισαάκ, να τον προσφέρει εν αγνία του Ισαάκ. Μέχρι την τελευταία στιγμή σηκώθηκε νωρίς το πρωί, που δείχνει την αφιέρωσή του, την πρόθυμη ανταπόκρισή του, και στην πορεία ο έφηβος γιος του, γύρω στα 13 με 14, καθορίζουν την ηλικία του Ισαάκ. Τότε οι σχολιαστές ερμηνευτές του κάνει μια φυσιολογική ερώτηση. «Πατέρα μου, παιδί μου, βλέπω τα ξύλα και το πύρ, τη φωτιά, αλλά πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση?» Και εκεί στην απάντηση του πατέρα μας της πίστης έχουμε ένα, και ύστερα από λίγο, μια φανέρωση ευλογημένη ενός από τα απολυτρωτικά ονόματα του Θεού, του Γιαχβάχ Ιρέ. «Ο Θεός, παιδί μου, θα προβλέψει για το πρόβατο». Πού είναι το πρόβατο? Και ύστερα από χρόνια, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός το γιο του, που γεννήθηκε από γυναίκα, υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει τους υπό νόμο, για να λάβουμε όλη την υιοθεσία. Και όταν ο πρόδρομος τον βλέπει, να η απάντηση: «Πού είναι, πατέρα μου, το πρόβατο?» Να το πρόβατο, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Είναι εκπληκτικό πώς συνδυάζονται και πώς εναλλάσσονται κάποιοι όροι τελείως αντιφατικοί μεταξύ τους φαινομενικά, όπως για παράδειγμα: «Μην κλαις», λέει ο άγγελος στον Ιωάννη στο βιβλίο της Αποκάλυψης, «γιατί υπερίσχυσε το λεοντάρι, ο λέων της φυλής του Ιούδα». Γυρίζω να δω, λέει ο Ιωάννης, έχει ακούσει ότι υπερίσχυσε το λεοντάρι. Γυρίζει ο Ιωάννης και αντί για λεοντάρι βλέπει ένα αμνό, βλέπει ένα αρνίο εσφαγμένο, και στο επόμενο κεφάλαιο όλη η δοξολογία: «Άξιος ο αμνός αυτός που σφάγει». Σε λίγο θα γιορτάσουμε το βρέφος, το κείμενο, το σπαργανωμένο, αδελφή στη Φάτνη. Αυτό το βρέφος έγινε παιδί, αυτό το παιδί μεγάλος έγινε άντρας, και μετά στα 33 και μισά του χρόνια ανέβηκε σε ένα σταυρό. «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Στην πορεία που είναι μπροστά μας, σας έλεγα πρόσφατα και θα το επαναλάβω, το απεύχομαι ολόψυχα και ολόκαρδα όπως όλοι σας, το απεύχομαι αυτή η περίοδος να μην είναι η καλύτερη που ζούμε σε σχέση με αυτά που είναι μπροστά μας μελλοντικά. Το απεύχομαι. Εάν όμως είναι σε ταχτά διαστήματα, τότε πρέπει να σπείρουμε και να φυτέψουμε στην καρδιά μας το μεγαλύτερο διαπιστευτήριο της αγάπης του Τριαδικού Θεού μας για μας, τα πλάσματά Του. «Εν τούτο εφανερώθη αγάπη», πρώτα η σαρκωμένη αγάπη άλλη μια φορά, ότι ο Θεός απέστειλε στον κόσμο τον γιο Του, γιατί? Για να ζήσουμε δι' αυτού. Και αυτή η σαρκωμένη αγάπη, όπως ξέρουμε, έγινε ματωμένη αγάπη, ανέβηκε στο σταυρό. Σε τούτο συνίσταται η αγάπη, ότι ο Θεός τον γιο Του έστειλε στον κόσμο ηλασμό περί των αμαρτιών ημών. Διαπιστευτήρια λοιπόν της Θείας Αγάπης και του Θείου Ελέους και των θείων νυχτηρμών, θα δεις στη σαρκωμένη αγάπη, στην ματωμένη αγάπη. Γράφει στο βιβλίο της Αποκάλυψης για τον Χριστό μας, το πρώτο κεφάλαιο, «το αγαπώντι ημάς σε χρόνο διάρκειας». Ο Απόστολος Παύλος θα πει, θα μιλήσει και θα πει για τον Χριστό, «του αγαπήσαντος με και δου σχεδόντος τον εαυτό του για μένα». Η πρώτη λοιπόν διάσταση είναι ένας σαρκωμένος Θεός, είναι ένας ματωμένος Κύριος. Ο Θεός, διαβάζουμε, θέλησε να βασανίσει Αυτόν. Ο Θεός τιμώρησε Αυτόν, και η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω Του, και με τις πληγές Του εμείς γιατρευτήκαμε. Η όραση λοιπόν του αμνού του Θεού, η όραση που θα γιορτάσουμε εκείνου τον οποίο τον μονογενή του Υιό, ο μονογενής Υιός, ο αχρόνος μονογενής Υιός, γεννιέται, γεννάται εν χρόνο και μορφώνεται στα σπλάχνα μιας ευλογημένης Άγιας Παρθένου. Ο αμνός του Θεού, η πρώτη διάσταση από την τετραπλή όραση του Χριστού μας. Στη συνέχεια αυτός ο αμνός, όταν τον προσλαμβάνουμε, είναι ένα διαμάντι με πολλές πνευματικές όψεις και λάμψεις, αλλά η κυριότερη προσωπικά για μένα είναι η λάμψη του νυμφίου. Σας έχω πει κατ' επανάληψη άλλη μια φορά, όταν κλείνει αυτό το ευλογημένο βιβλίο, όταν κλείνει η αυλαία, όλοι οι τίτλοι για τους πιστούς, για την Εκκλησία έχουν φύγει και έχει μείνει μόνο ένας. Ούτε οίκος Θεού, ούτε ναός του Αγίου Πνεύματος, ούτε στράτευμα, ούτε στήλος και εδραίωμα της αληθείας, ούτε αδελφότητα, τίποτα, ούτε μέλη Χριστού, τίποτα. Έχουν φύγει όλα και έχει μείνει μόνο ένας. Η λαχτάρα η εσχατολογική που γεμίζει τους εθέρες και το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, και να ο μόνος τίτλος που έχει μείνει όταν κλείνει η αυλαία, η νύμφη. Η νύμφη. Μία κραυγή, έλα Κύριε. Αδελφοί, προσέξτε κάτι. Θα πούμε και στη συνέχεια στους δύο άλλους, εναλλάσσονται αυτά, είναι πνευματικά, συγκοινωνούνται αγκία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θυμίζω, είναι εκπληκτικά και όμορφο αλλά και οδυνηρό. Εάν λέει μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, τότε είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Δυστυχώς είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι, τόσο γατζωμένοι με τα πρόσκαιρα, τα γήινα. Δεν μας απασχολεί η δεύτερη ένδοξη έλευση του Χριστού μας που θα δούμε στη συνέχεια. Ο νυμφίος, θα σας διαβάζω από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα μια εκπληκτική εικόνα από την Καινούργια Μετάφραση, Ισαΐας 62. Τάξτε, τα έθνη θα δουν τη λύτρωσή σου και όλοι οι βασιλιάδες τη δόξα σου. Θα ονομαστείς με ένα καινούριο όνομα που θα στο δώσει ο Κύριος ο ίδιος. Θα σε στεφάνι ατίμητο στο χέρι του Κυρίου, μέσα στην παλάμη του Θεού σου στέμα βασιλικό. Ακούστε αδελφοί τώρα περιγραφή. Και το όνομά σου πια δεν θα είναι η εγκαταλειμμένη, ούτε η χώρα σου θα ονομάζεται πια η έρημη, αλλά θα λέγεσαι η αγαπημένη του Θεού. Ακούστε αδελφοί, και η χώρα σου θα λέγεται η γυναίκα του. Στη μετάφραση την παλιά που αγαπήσαμε, η μεγαλύτερη του Βάμβα, είναι νυμφευμένη, είναι η λέξη. Είναι νυμφευμένη, γιατί ο Κύριος θα σε ξανααγαπήσει και θα είναι για τη χώρα σου ο άντρας της. Όπως ο νέος ενώνεται σε γάμο με παρθένα, έτσι και ο πλάστης σου με σένα θα ενωθεί. Και όπως χαρά για το γαμπρό είναι η νύφη, έτσι χαρά για το Θεό σου θα είσαι εσύ. Στην εκτίμηση του βαπτιστή που διαβάσαμε στο πρώτο ανάγνωσμα, σε συνδυασμό με παράλληλη αφήγηση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η όψη αυτή του Χριστού ήταν τόσο δυνατή στα μάτια του μπροστά του. Θα πει, αυτός που έχει την νύμφη είναι ο νυμφίος. Αυτός που έχει την νύμφη είναι ο νυμφίος. Και σας αραβώνιασα, λέει ο Απόστολος Παύλος, σας αραβώνιασα με έναν άνδρα, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί? Για να σας παραστήσω, όμορφη λέξη, φράση, αγνή παρθένο στο Χριστό. Ξέρεις, όταν επικαλεστείς τον Κύριο, το πρόσωπό Του, το έργο Του και το αίμα Του, από εκεί και μετά αν έρθει οποιοσδήποτε άγγελος, αρχάγγελος, Μιχαήλ, Γαβριήλ, μπορεί να πει και στην ψυχή σου, στη δική σου και τη δική μου, χωρίς κανένα πρόβλημα, μέσα στο ευλογημένο εν Χριστώ πλαίσιο, χαίρε και χαριτωμένη. Χαίρε και χαριτωμένη. Συνεδοξασμένο το όνομα του Θεού. Στο βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων, που μέσα από μια κυριολεκτική ιστορία αγάπης δύο νέων, τυπολογικά υπάρχει σχέση μεταξύ νυμφίου και νύμφης, μεταξύ Χριστού και Εκκλησίας συλλογικά και Χριστού και κάθε ψυχής μεμονωμένα, κάθε πιστού μεμονωμένα προσωπικά, ατομικά, εναλλάσσονται, είναι τόσο όμορφο. Δικός μου είναι ο αγαπητός μου, δική μου είναι η αγαπητή μου. Με έφερε, λέει, στον οίκο του ίνου και η επιθυμία της καρδιάς, φίλησέ με τα φιλήματα του στόματός σου. Η αγάπη σου είναι καλύτερη παρά τον ίνο. Την κοιτάζει ο Δημιουργός, την κοιτάζει ο μεγάλος νυμφίος στην ψυχή και της λέει, έτρωσες, έχεις κάνει συντρίμια, έχεις πληγώσει, έτρωσες στην καρδιά μου, αδελφή μου νύμφη. Με ένα σου βλέμμα, αδελφή, αν ξέραμε πόσο λαχταρά τη συντροφιά μας ο Θεός. Δεν σε βλέπει σαν ένα εργάτη Του, δεν σε βλέπει σαν ένα σκεύος Του για διακονία, για έναν Άγιο που εκτελεί εντολές. Θυμηθείτε, στην πιο χρεοκοπημένη εκκλησία, στη Λαοδίκεια, ίσταμε στη θύρα και κρούω. Αυτός που μας λέει, κρούεται και θα σας ανοιχτεί, ο ίδιος κρούει, στοχεύει την καρδιά μας. Αν αυτός που θα ακούσει τη φωνή μου, εάν ανοίξει την πόρτα θα μπω μέσα, δεν θα του δώσω διακονία πρωταρχικά, δεν θα του πω τι να κάνει και να μην κάνει πρωταρχικά, δεν θα του δώσω εντολές πρωταρχικά, αλλά θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Αυτές τις μέρες, λόγω του COVID, πάρα πολλές προσευχές υψώνονται για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Να σου πω κάτι. Εάν στην όποια διάσταση της προσευχής σου δεν υπάρχει διάσταση του νυμφίου, είναι θέμα χρόνου να αποκάμεις, άλλη μια φορά. Εάν στην πορεία της προσευχής σου για πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, για την οικογένειά σου, για αδέλφια, για το φάσμα των τοπικών εκκλησιών, για άλλες χώρες, δεν υπάρχει αυξανόμενα ο θείος ατέλειωτα πνευματικός έρωτας, είναι θέμα χρόνου να αποκάμεις. Γίνομαι ένας πνευματικός εραστής, πνευματικός ερωτευμένος με τον Κύριο, χωρίς να υπάρχει εδώ η γνωστή συναισθηματική χρειά, γιατί ζούμε στο αγάλεστε εν τρόμο, αλλά γίνεται αυξανόμενα η λατρεία μου για να μπορώ να είμαι ένας μεσίτης, χωρίς να αποκάμω για πρόσωπα, για πράγματα και για καταστάσεις. Πρώτη διάσταση, ο αμνός του Θεού που έρει, που σηκώνει, γιατί τη βαστάζει επάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου, τη δική μου και τη δική σου. Στη συνέχεια ο μεγάλος νυμφίος της Εκκλησίας. Στη συνέχεια ο ερχόμενος βασιλιάς. Ο ερχόμενος βασιλιάς. Στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, καθώς βλέπουμε τον Κύριό μας πάνω σε ένα λευκό άσπρο άλογο, λέει η περιγραφή της πένας του Ιωάννη, εμπνεσμένος από το Άγιο Πνεύμα, στη στολή του και στο μυρό του είναι γραμμένος ένας τίτλος «Βασιλιάς βασιλιάδων και Κύριος κυρίων». Αδελφοί, έχουμε χάσει αυτή τη συνέστηση. Ακούστε περιγραφή, θα τη διαβάσω από το Βάμβα Β' Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο. «Είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού», αυτό αγγίσει και το επόμενο που θα πούμε σε λίγο της κρίσης, «να ανταποδώσει θλίψη στους όσοι σας θλίβουν». Αφήνω τα εδάφια για λίγο μετά, στα εδάφιο 10, «όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουση, επειδή εσείς, λέει, πιστεύσατε στη μαρτυρία μας την ημέρα εκείνη». Κλείνει το σύμβολο της πίστης και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, θα το δούμε σε λίγο, εδώ τώρα, «και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος». Η όραση ενός ερχόμενου βασιλιά, ενός προσώπου ο οποίος όταν δίνει τη μεγάλη αποστολή θα τους πει «δόθηκε σε μένα, τι δόθηκε σε σένα, σαρκωμένε Θεέ Λόγε». Όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε τώρα και κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Είναι εντυπωσιακό, στο βιβλίο των πράξεων, στο πρώτο κεφάλαιο στην αρχή, λέει ο αναστημένος, σαρκωμένος, αναστημένος Θεός Λόγος, καθώς φτάνει στο ζενίθ της εκπλήρωσης του πνευματικού ονείρου του Θεού με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, τους εμφάνισε, λέει, ζώντα τον εαυτό του. Ένα λεπτό, γιατί ζώντα τον εαυτό του? Πριν από το πάθος δεν ήταν ζωντανός? Δεν τους φανέρωνε τον εαυτό του ζώντα? Τους τον φανέρωνε και πριν από το πάθος, αλλά τώρα τους φανερώνει ζωντανό τον εαυτό του ως Κύριος Κυρίων, ως Βασιλιάς Βασιλιάδων, και επί 40 μέρες τους φανερώνει σε αυτή τη διάσταση ως ερχόμενος βασιλιάς τον εαυτό του και τους εξηγεί και τους μιλάει και τους λέει επί 40 μέρες για την βασιλεία του Θεού. «Εάν μείνουμε πιστοί», λέει ο Λόγος του Θεού, «θέλομεν και συμβασιλεύσει». Αδελφοί, δεν καίει την καρδιά μας η όραση, η προσμονή ενός ερχόμενου Κυρίου και Βασιλιά? «Βασιλιάς είσαι εσύ», θα του πει ο Πιλάτος για να ακούσει την ευλογημένη απάντηση, ομολογία. «Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει μία βασιλεία Μία βασιλεία, λέει ο Δανιήλ στην προφητική του όραση, είδα, λέει, των παλαιότων ημερών, ερχόταν και κάθισε στο θρόνο, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνια. Είναι δοξασμένο το όνομά του. Γι' αυτό ο Ιωάννης στην Πάτμο, εγώ, λέει, ο αδελφός σας, ο συγκοινωνός στη θλίψη, βάζει στη μέση τη διάσταση, στη βασιλεία και στην υπομονή. Και όπως λέγαμε πρόσφατα σε μια συμπροσευχή, αν γράφαμε εμείς την Αποκάλυψη, θα είχαμε άλλη σειρά. Θα βάζαμε τη βασιλεία στο τέλος. Όχι. Εμείς θα λέγαμε ο συγκοινωνός στη θλίψη, στην υπομονή, για να φτάσουμε στη βασιλεία. Όχι. Στη θλίψη, στη μέση βασιλεία και μετά υπομονή, η προσδοκία, η προσμονή. Έτσι ώστε το πλαίσιο της βασιλείας να καθορίζει τη ζωή μας, είτε είναι COVID, είτε είναι η οποιαδήποτε κοιλάδα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει στο μέλλον. Και το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με τις προφητικές γραφές, γράφει ο Απόστολος Παύλος και λέει στον Τιμόθεο, γίνος και να γνωρίζεις. Τι να γνωρίζω? Τι να γνωρίζει ο Παύλος, ο Τιμόθεος άμεσα και διαχρονικά όλοι εμείς? Ότι στις έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί, λέει το κείμενο, χαλεποί, δύσκολοι καιροί. Ακούστε κάτι, αδελφοί, οι δύσκολοι καιροί θα έρθουν. Ο ασεβής θα γίνεται έτη ασεβής, αλλά έχω καλά νέα επί τη βάση του Λόγου του Θεού. Και ο Άγιος θα γίνεται έτη Άγιος και ο ευσεβής θα γίνεται έτη ευσεβής. Μην εστιάζεις στο τι γίνεται με COVID και με οτιδήποτε άλλο από την επίδειξη δύναμης που κάνει ο εχθρός με ομοφιλοφιλία, με πορνεία, με μοιχεία, με ό,τι θέλεις. Να εστιάσεις στην αναζωπήρωση τη μεγάλη που θα συναντά τα παιδιά του Θεού καθώς αυτά αποφασίζουν να του κρατούν το χέρι. Σας θυμίζω το πλαίσιο άλλη μια φορά. Έθνος εναντίον έθνους, βασιλεία εναντίον βασιλείας. Οι άνθρωποι θα λιποψυχούν, οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από την προσδοκία, από τον φόβο της προσδοκίας των επερχομένων στην οικουμένη δεινών. Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Θα είσαστε μισούμενοι υπό πάντων για το όνομά μου. Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αλληλούια, και θα κηρυχτεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας προς μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Πρώτη διάσταση, ο αμνός του Θεού, που παίρνει επάνω του κέρι την αμαρτία του κόσμου, τη δική μου και τη δική σου. Δεύτερη διάσταση, αυτός ο αμνός του Θεού γίνεται το καθημερινό μου περπάτημα, γίνεται ο σύντροφός μου, γίνεται ο λατρεμένος μου, γίνεται ο αγαπητός μου, γίνεται ο πνευματικός μου ατέλειωτα θείος έρωτας, γίνεται ο νυμφίος της ψυχής μου, ο νυμφίος. Τρίτη όραση ο βασιλιάς και τέταρτη όραση ο κριτής. Ο κριτής. Ένας νυμφίος που γίνεται κριτής. Ένας Θεός αγάπης που φοβερή εικόνα αποκάλυψε 19, καθώς με το άλογό του και τον ακολουθούν τα στρατεύματα του ουρανού, πατή τον λινό του θυμού του Θεού, το πατητήρι του θυμού του Θεού, καθώς η ανομία και η αμαρτία έχει ξεχυλήσει και έχει φτάσει στο τέλος. Για να δούμε λοιπόν την περιγραφή σε σχέση με τον κριτή μας, επειδή είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουν, εις εσάς δε τους θλιβουμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, ακούστε, εν πυρίφλογος ο κριτής κάμνων εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας Θεό και εις τους μη υπακούοντας το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού, ή την εστέλουση τιμωρηθεί με όλεθρο αιώνιο από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Ο αμνός, ο νυμφίος, ο βασιλιάς, ο κριτής. Οι τέσσερις πλευρές που πρέπει να αγκολποθούμε, που πρέπει να τις έχουμε μπροστά στα μάτια μας. Είναι εντυπωσιακό. Μιλάει στο κατά ένα Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και λέει ο Χριστός μας, αλήθεια σας λέω, έρχεται ώρα, ενώ διακονούσε και ήδη είναι όταν διακονούσε και από τότε διαχρονικά, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Γιου του Θεού και αυτοί που θα ακούσουν, οι ακούσαντες θα ζήσουν. Και ένας τέτοιος νεκρός ήμουνα και εγώ, αυτός που σας μιλά την ώρα τούτη. 23 χρονών και κάτι ήμουνα πνευματικά νεκρός. Ενώ βιολογικά ζούσα, ήμουν απλά μια βιολογική καταναλωτική μονάδα. Αλλά δόξα στο Θεό, ο νεκρός πνευματικά 23 και κάτι τότε Γιώργος Γούδας άκουσε τη φωνή του Θεού. Επειδή μια γιαγιά προσευχόταν, επειδή η γυναίκα του αδερφού μου προσευχόταν, επειδή δάσκαλοι και δασκάλες Κυριακού Σχολείου προσευχόταν, επειδή η συμπροσευχή της Εκκλησίας του Πειραιά προσευχόταν για μένα και τόσοι άλλοι. Άκουσα τη φωνή του και άρχισα να ζω. Και μετά κάνει στροφή ο Κύριος για να μιλήσει. Πάντες οι αιτής μνημείς θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού. Και τότε θα αναστηθούν, θέλουν, δεν θέλουν όλοι. Οι πιστοί θέλουν, οι μη πιστοί θέλουν, δεν θέλουν όλοι. Οι μεν λέει εις ανάσταση ζωής, οι άλλοι που έπραξαν τα φαύλα, θυμηθείτε την ορολογία του Κυρίου, εις ανάσταση κρίσεως. Για να πει στο ξεκίνημα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όποιος πιστεύει στον Υιό δεν κρίνεται. Όποιος όμως απειθεί στον Υιό είναι ήδη και κρυμμένος. Γιατί δεν πίστεψε στο Υιό του Θεού. Και Απόστολος Παύλος τόσο γλαφυρά, τόσο παραστατικά στην προσδρομέως επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, εάν καταφρονηθεί ο πλούτος της Χριστότητας του Θεού, ο πλούτος της, μ' αρέσει η φράση αυτή, ο πλούτος της Χριστότητας του Θεού, αυτός είναι ο πατέρας μας, θησαυρίζεις, λέει άνθρωπε, θησαυρίζεις στον εαυτό σου θησαυρούς οργής. Δέχομαι τηλεφωνήματα για προσευχή, για ασθένεια οποιασδήποτε μορφής, για θεραπεία. Και μάλιστα ζητείτε αυτό από γιους, κόρες που δεν τα έχουν βρει με το Θεό. Και τότε η ερώτηση που με απασχολεί είναι ένα λεπτό. Καίγεται η καρδιά σου, κοπελιά μου, νεαρέ μου, για τον πατέρα σου, για τη μάνα σου, για τον αδελφό σου. Γιατί ο πατέρας είναι γύρω στα 70, π.χ. 65, για να ζήσει πόσα χρόνια ακόμα, 10, 15, 20, μακάρι να τα εκατοστήσει. Γιατί δεν σκέπτεσαι μια ατέλειωτη αιωνιότητα. Να ζήσει 15, 20 χρόνια ακόμα. Η ατέλειωτη αιωνιότητα, αλίμονο, δεν μας απασχολεί. Μας απασχολούν τα έξτρα περαιτέρω, 10, 15 χρόνια. Θυμίζω, εάν μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζαμε στο Χριστό, είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Καίγεσαι για το αν θα ζήσει ο μπαμπάς σου, η μαμά σου 10-15 χρόνια ακόμα. Τι θα γίνει με την ατέλειωτη αιωνιότητα. Τι θα γίνει με την ατέλειωτη αιωνιότητα. Στην επιστολή του Ιούδα υπάρχει μία προφητική γραφή, πάρα πολύ όμορφη. Ακούστε. «Προφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, λέγον, ιδού, ήλθε ο Κύριος, μόνος του, όχι μόνος του αδελφοί, αλληλούια, με μυριάδες Αγίων αυτού». Στόπεδο, έχεις τέτοια φιλοδοξία. Θυμήσου στο δεύτερο μεσιανικό ψαλμό, υπόσχεση του πατέρα στο γιο, μεταξύ άλλων, «θα ποιμάνεις τα έθνη εν εράβδο σιδηρά». Ξέρουμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης ότι δεν θα το κάνει μόνος του. Θα το κάνει με τους νικητές πιστούς του. Φιλοδοξείς να πάρεις μέρος στα πολυθρωτικά σχέδια του Θεού. Φιλοδοξείς να πάρεις μέρος στη δική του τη βασιλεία. Ήλθε λοιπόν ο Κύριος με μυριάδες, όχι μόνος του, με μυριάδες Αγίων αυτού. Γιατί? Η όραση του Χριστού ως κριτή για να κάνει κρίση. Τι να κάνει? Κρίση κατά πάντων και να ελέγξει. Το επίθετο πας-πας-απάν κάνει θράψη εδώ. Να κάνει κρίση κατά πάντων και να ελέξει πάντα τους ασεβείς εξ αυτών. Για πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών, τα οποία έπραξαν και για πάντα τα σκληρά, τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Έχουμε και τον ύμνο, δικαιοσύνη θα φέρει στη γη ο Άρχοντας ο Χριστός. Ο Αμνός, ο Νυμφίος, ο βασιλιάς, ο κριτής, στις μέρες που είναι μπροστά μας. Αυτή η τετραπλή όραση να γίνει μεγάλη και να μεγαλώνει ως πνευματική πραγματικότητα μέσα μας, ικανή να επερνικά την όποια κοιλάδα. Θυμηθείτε τον μακαρισμό στον Ψαλμό 84, «Μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο, μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι σε σένα, εν σύ». Τέτοια άτομα, τέτοιοι πιστοί, τέτοιοι άνθρωποι, διαβαίνοντες δια της σκυλάδος του κλαθμόνος, ας το θυμηθούμε όλοι, την καθιστούν πηγή υδάτων. Και η βροχή των ευλογιών του Θεού έρχεται να γεμίσει τον όποιο λάκκο ταλαιπωρίας. Ο Αμνός, ο Νυμφίος, ο Βασιλιάς, ο Κρητής. Αδελφοί, αυτά τα τέσσερα να καθορίζουν την πορεία μας, τον προσανατολισμό μας στην ύπαρξη. Προσεύχεται Φιλιππησίους ο Παύλος, μεταξύ άλλων, να διακρίνουμε τα διαφέροντα, δηλαδή σωστή ιεράρχηση αξιών, σωστή σειρά προτεραιοτήτων για την παροικία μας, όσο κρατήσει αυτή. Σήμερα είμαστε μια μέρα πιο κοντά σε διπλή κατεύθυνση και κλείνω με αυτό και προσευχόμαστε. Η πρώτη κατεύθυνση είναι ότι οι βασιλείες αυτού του κόσμου θα γίνουν μια βασιλεία του Θεού μας και του Χριστού του και χρησμένου του. Και η δεύτερη διάσταση σήμερα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η δική μου προσωρινότητα και η δική σου προσωρινότητα, η δική μας η παροικία έχει λιγοστέψει κατά μία ημέρα. Ο Θεός έθεσε, λέει ο Ιώβ, τα όρια τα ηλικιακά μας, έχει βάλει τα δικά του όρια, κανείς δεν μπορεί να τα υπερβεί, αλλά δόξα στο όνομά του, ζούμε ως λυτρωμένα αναγεννημένα παιδιά του στο δικό του χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό, με αυτή την τετραπλή όραση, η λαχτάρα, η επιθυμία αυξανόμενα, να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μας σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Ο Αμνός, ο Νυμφίος, ο Βασιλιάς, ο Κρητής. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φως του Λόγου Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας. Βοήθησέ μας να έχουμε στα μάτια μας αυτή την τετραπλή δική Σου όραση, αυτές τις τέσσερις θαυμαστές διαστάσεις. Ανάλαβε το υπόλοιπο της παροικίας μας και βοήθησέ μας να δούμε όσα από τα αγαθά έργα που ετοίμασες εσύ έχουν απομείνει, κρατώντας το χέρι σου να τα βαδίσουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, η Εκκλησία σου, στη γενιά μας, για τη δική σου τη δόξα. Στο όνομα του Χριστού μας προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Σ' αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.